Pēc vairāk nekā gada pauzes ringā šovakar atgriezīsies Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis, lai pasaules boksa supersērijas finālā cīnītos pret kubieti Junielu Dortikosu. Abi bokseri savu iepriekšējo cīņu aizvadīja pagājušā gada 15. jūnija vakarā Arēnā Rīga, iegūstot tiesības cīnīties par Muhameda Alī vārdā nosaukto trofeju. Abu bokseru cīņa sākotnēji bija plānota martā Rīgā, taču plānus izjauca koronavīruss. Šoreiz abi devušies uz Vācijas pilsētu Minheni, kur cīņa tiks aizvadīta TV studijā bez skatītājiem. Briedis sarunā žurnālistiem pirms cīņas stāstīja, ka paļaujas uz ieguldīto darbu sagatavošanās procesā un savas komandas paveikto.
Es uzticos savai komandai, mēs esam izdarījuši lielu darbu un visi mēs un darām joprojām. Tāpēc, teiksim tā, mana siena būs līdzās man, jebkurā gadījumā tā būs mana komanda, tā mazā sieniņa, kas būs riņķī apkārt man. Un mēs iziesim ringā un parādīsim fantastisku cīņu. Un līdz ar to arī, jā, gaidam ar nepacietību, cvēršanos un arī sestdienas cīņu.
Latvijas bokseris kopā ar savu komandu Minhenē ieradās trešdien, kur uzreiz bija jāveic koronavīrusa testi. Briedis un viņa komanda dzīvo viesnīcā ārpus pilsētas centra, līdz ar to viņiem netraucē pilsētas kņada. Boksera menedžeris Raimonds Zeps norāda, ka apstākļi esot ļoti labi un par tiem nevar sūdzēties, taču supersērijas organizatoru izstrādātais drošības protokols šīs cīņas norisei ir ārkārtīgi strikts un padomāts par vissīkākajām niansēm, lai nodrošinātu cik vien iespējams drošus apstākļus.
Diezgan drastiski, ja skatāmies no tā, kā varam pārvietoties bez maskām, ienākot iekšā restorānā, lai paēstu viesnīcas restorānā, maskām ir visu laiku jābūt virsū, to var noņemt tikai apsēžoties pie galda, tāpat uz ielas tā nav vajadzīga, bet ja jau ir kurā telpā, atkal maska ir jāliek virsū, citādāk jau, nu, principā mēs dzīvojam tā savā stāvā, īsti citiem cilvēkiem mums kontakta nav, nu, tikai tik, cik ar viesnīcas personālu un pagaidām tas arī ir, principā, galvenais šī maskas lietošana visās vietās, kas tāds sadzīviski jūtamākais ir. Nu, sporta zāle ir šeit pat viesnīcā, tad attiecīgi plānojam izmantot to. Nu jā, te ir padomāts par dažādiem sīkumiem, teiksim, arī automašīna, ar kuru mēs pārvietojamies. Nevienā brīdī mums nekam nav jāpieskarās. Viss durvis, viss tiek vērts mūsu vietā vaļā.
Brieža pretinieks Dortikoss ir no Kubas, kas pazīstam ar ļoti labu boksa skolu. Kubietis ar labiem panākumiem savulaik cīnījies amatieru boksā, bet pēc pārējas profesionālā līmenī viņam 25 cīņās gūtas 24 uzvaras, 22 no tām ar nokautu. Dortikosa iesauka ir nokautu dakteris, kuru viņš ieguvis pateicoties savam ļoti agresīvajam stilam un spēcīgajiem sitieniem, kas pretinieku nogulda uz ringa dēļiem. Līdzīgi kā Briedis, arī Dortikoss vienīgo zaudējumu karjerā līdz šim piedzīvojis iepriekšējā supersērijas sezonā, pusfinālā zaudējot Muratam Gasījevam. Kubietis tiek raksturots kā vienveidīgs bokseris, taču bijušais bokseris un tagad treneris Elvis Mihaļenko norāda, ka Dortikosa tehnika un viņa visbiežāk izmantotās kombinācijas ir noslīpētas gandrīz līdz perfektumam, kas viņu padara ļoti bīstamu.
Nu, tad tikai piekopi tādu agresīvu uzbrukumu taktiku, ļoti uzbrukošu. Jā, varbūt viņš nav daudzveidīgs, varbūt viņš nevar strādāt pa pirmo un pa otro numuru, bet pagaidām līdz šim visā viņa profesionālā karjerā tikai vienam, tas ir Gasījevam, izdevies viņu uzvarēt, tāpēc, ja viņš var to savu vienveidīgo taktiku darīt ļoti labi un neatlaidīgi un uzspiest savu gribu pretiniekam kā psiholoģiski, kā fiziski, tad es nedomāju, ka šī vienveidība kaut kādā veidā var strādāt uz pretinieku. Ja tu vari viņu ar savu vienveidību uzvarēt, tad uzvar, bet, nu, es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši. Es pieļauju vēl, kad ar tikas uzsāks agresīvu, kā viņš to parasti dar, centīsies. Cīņa pēc iespējas ātrāk pabeigt. Visdrīzākais tāds būs, kad dar tikas tā darīs.
Pirms cīņas bukmeikeri neliela favorīta statusā izvirzījuši Briedi. Eksperti uzskata, ka Briedim svarīgi būs izturēt cīņas sākumu, kad kubietis visticamāk metīsies uzbrukumā, mēģinot visu ātri pabeigt ar nokautu. Tiesa arī pašam Briedim ir pa spēkam nokautēt Dortikosu, ja viņš pieļaus kādas vaļības. Plānots, ka cīņa varētu sākties ap pusnakti pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas Radio.